E avanzamos semana tras semana con este espazo que nos achega a na tierra que entemos xa nos estudios da Radio Municipal. Bos días.
Bos días, Susi, gracias por este espazo.
Pois unha semana máis estamos aquí falando nunha sección de dentro a fora na que imos reflexionando sobre os nosos sentimentos, imonos achegando aos nos mesmos e non sei se continuamos avanzando tamén con novos exercicios.
Pois sí, hoxe toca propoñer un exercicio de achegamento de dúas persoas a través do abrazo con alas. Este exercicio de cara é moi sinxelo porque en teoría todos sabemos abrazar, pero na práctica moitas veces non pechamos os ollos para sentilo, o que significa, o que pode serar un abrazo na nosa realidade no momento en que aparece este abrazo. Vivimos nunha sociedade onde para expresar os nosos sentimentos utilizamos as redes sociais, utilizamos os GIFs, os emoticonos, mandamos abrazos virtuais, pero ata que punto sentimos? Porque eu tamén os uso, eu uso redes sociais, eu tamén uso os GIFs, os emoticonos, pero quédome con ganas de máis, con esa sensación que solo pode despertar un abrazo, unha caricia, un bico. Esa cercanía humana, porque os seres humanos somos animais sociais, de convivir, de sentir, de estar xuntos. É verdade que as novas tecnoloxías, entre comillas, acortaron as distancias, pero na realidade hai moita distancia física.
Ti eres moi de contacto físico, non? Eres unha gran defensora.
Eu son unha defensora total e absoluta do contacto físico, da pel, de sentir, de estar aí, de sentirse acompañado. Porque en un mundo que cada vez é, de alguna maneira, máis individualista, máis de mundos virtuais, eu son máis de mundo de sentir, de achegar, de corazón. Frente á razón, a lóxicos conceptos, o exceso de información, están a parte sentimental e emocional que temos moi descoidada.
Pero logo é certo, non? Hai xente máis de contacto e outra xente que é menos, que se presta menos a... Pois todos coñecemos, non? Alguén que dá moitísimos bicos, pola contra, a outros que nunca dan, non?
Pero é curioso que cando se xuntan dúas persoas tan dispares, unha que non lle gusta tanto o contacto físico e outra que sí, o curioso é que a persoa que normalmente non está habituada a ese contacto físico acaba por ceder, porque acaba por entrar nesa dinámica dos abrazos, dos bicos, das caricias. Quizáis porque tamén ten que ver a cuestión da educación, non? Todo ten que ver en como nos educamos. Si nos educamos no contacto físico, na expresión dos sentimentos, ou simplemente nesa parte de que sí, existen, pero deixámolos aí. Non vamos a meternos na cuestión dos sentimentos e das emocións, porque iso complica todo, non? Entonces, solese barrer os sentimentos e emocións para debaixo da alfombra, e vivimos desde a parte racional. Iso pode ser bo ou non tan bo dependendo das nosas propias circunstancias. Eu digo que a vida ao longo dos anos e das nosas propias circunstancias vai despertando esa parte emocional, esa parte sentimental, porque ao final non somos seres sociales que dependemos dos vínculos e das relacións. Iso quere dicir sentimentos, iso quere dicir emocións, e non todas as relacións pódense aplicar os términos lóxicos e racionais, porque os sentimentos e as emocións non siguen esos patróns.
Dito isto, imos xa logo de establecer que certamente somos diferentes, aínda que logo haxa unha tendencia a igualarnos cando se atopan dos polos opostos, imos falar un pouco máis dese exercicio que dicías.
Bueno, pois, trátase dunha práctica que a min gustame moitísimo, que o chamamos abrazo con alas. É moi sinxelo, pechar os ollos, respirar profundo, sempre, obviamente, van a ser dúas persoas, e abrazarse con esa presencia do momento presente, abrazar desde o corazón. Pasa algo moi curioso, cando empezas a practicalo, esperas sentir algo, sin ser consciente de que xa o simple feito de abrazar xa é un sentimento. Trátase diso, de dúas persoas, pechar os ollos, respirar profundo, deixarse levar por ese momento, abrazarse sin que haya demasiada separación entre os corpos, é un corpo a corpo, obviamente con sentido, e trátase simplemente de estar aí, de respirar, de estar cos ollos pechados e deixarse sentir. E pasa unha cousa curiosa. Cando estás aí presente no abrazo, nese momento, sincronízase os latidos do corazón das dúas persoas. Uh-huh. É como se fora un só corazón latindo nese momento. É unha sensación moi agradable. É posible que si somos persoas que habitualmente non estamos habituadas a abrazar, faise raro, porque habitualmente na nosa realidade non o practicamos. Pero se empezas a facer esa práctica do abrazo, sintes algo moi curioso. Moitas veces, cando temos problemas, cando estamos envoltos nas nosas propias circunstancias, a veces non necesitamos que nos escoiten, nin falar, simplemente que nos abracen. Sentir que pase o que pase, non estamos solos. É unha maneira moi emocional, moi profunda, de que un ser humano lle diga a outro, non está só.
O que pasa é que vai ser un pouco raro, non? Que alguén chegue e diga, veña, vamos a darnos un abrazo así.
Pois eu facía algo curioso. Ao principio pedía permiso para abrazar as persoas. Porque non todas as persoas son amigas de abrazos ou dese tipo de contacto físico. Porque uh-huh. é entrar un no mundo do outro, non? Entonces non todas as persoas están dispostas a ceder ese espacio vital, non? Porque hai persoas que se poden chegar a sentir agredidas por algo de contacto físico, porque habitualmente non o viven. Entonces, uh-huh. ao principio pedía permiso, pero logo unha vez que xa pediche permiso, despois xa gusta esa sensación de cobixo, de sentimento que significa un abrazo. Entonces eu invito a poñer en práctica, especialmente coas persoas do entorno, coa nosa parella, cos nosos amigos, digamos, íntimos, esta práctica que debería ser diaria, non tanta mensaxe por redes sociais ou por mensaxería, e si máis contacto físico, porque a nosa relación entonces entra nun estado de máis profundidade, de máis sinceridade.
Estou pensando que un pouco esa política é a que fan esta xente que ás veces se pon nas rúas, normalmente en grandes cidades, ofrecendo abrazos gratis, non?
Efectivamente, porque é un xesto gratuito que non moita xente, pois iso, porque vamos a toda velocidade, porque vamos inmersos nas pantallas, en todas os noso día a día, e que simplemente unha persoa, sin pedirche nada máis que ese momento de darche un abrazo, sorprende. Pero debería ser unha práctica, eu digo, que diaria nos colexios, nas nosas casas, nos nosos entornos habituais, para non perder esa parte emocional, sentimental que temos como seres humanos.
Que o que imos conseguir de entrada?
Bueno, de entrada vamos a conseguir moitas veces parar a nosa mente, é dicir, a nosa mente está sempre traballando en todo, en pensar o que tens que facer dentro de 5 minutos, pensando en todo. É unha maneira de parar esa velocidade da mente, é unha maneira de achegar as persoas e de establecer vínculos emocionais. E tamén esa sensación de que vamos... é curioso, non? Si nos damos conta, nas nosas redes sociais temos miles de amigos virtuais, pero na nosa realidade, cantos amigos temos de verdade? Entonces é unha maneira de poñernos os pés na terra e de ser conscientes do noso mundo real e do noso entorno. Uh-huh. Non só cuestións virtuais, sino cuestións reais. Entonces é un momento de realidade, de que te fai sentir no teu propio corpo, e non na túa mente, imaginando aí, contando historias, sino isto é verdade, estou no sentindo. Isto que che permite un abrazo, poñerte no momento presente, no momento de realidade, de sentirte viva. Eu digo que che axuda a sentirte máis vivo.
Pois con esas apertas que dámonos hoxe, Ana Tierra, moitísimas grazas por estar con nós.
Gracias a ti, Susi.